На гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага універсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардаўскім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль ягоная сям'я перасялілася пасля чарнобыльскай катастрофы.
Хочу вспоміни не сентиментальне, хоча й таке міфічне. Ну, вёска, там ніхто не живе, вона вельми змінилася, там хати не знесені, не закопані, менавіта у нашій вёсці такі лес з дзікамі, жывёлами. Але чому міфічне? Тому що на кшталт той казки, де некое королевство зачароване було, і там все застило так, як було. Пригажуня, придворне, палац, все таке. І ось 86-й год це все так зачарувало, все там спинилось, тільки недзе в спомінах це все є. Там інші мої ровесники, ці інші люди, старіші, молодіші, не мели і мають можливість назирати, як та вёска змінялася, зміняється, зараз вже вони не познаюць яе, а моя так і засталася. Як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты. Без вакон, там дах абвальваецца і так далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такі рэчы трагічныя, часто прыгожыя.
Мы слухаем на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага госця ім дапамогуць?
Треба спочатку зрозуміти, чому по-білоруську. Ось, а по-другому, шмат всяких психологічних комплексів треба переодоліти. Ну, а як їх переодоліти, треба найперш не просто там ставити мету, що день завсёди говорити тільки по-білоруську, а хоча як ти це робиш і навошто тобі це бок. Ну, просто треба вчитися, принаймні, бути відкритим чоловіком, і коли ти відкриваєшся, і коли ти щирий, то і це гучить натурально, і люди відгукаються, вони бачать, що ти не просто робиш вигляд, а що це сапраўды то, що ти хочеш робити, і то, як ти відчуваєш це, а не так, що з вами я тут зараз заговорю. Ну, а тыя людзі, которые слухаюць, которымі ты размаўляеш, яны вельмі вельмі уважлівыя да гэта, яны ага, так правяраюць, а гэта сапраўднае у яго ці у яе, ці гэта просто так от павыпендрывацца, так тут прыйшоў. Так, і калі чалавек бачыць, што гэта шчыра і прыгожа і адкрыта, тады няма ніякіх праблем.
Мы слухаем песні Рамана Яраша, выкладчыка ангельскай мовы ў Менскім педуніверсітэце імя Максіма Танка. Дарэчы, гэту альма-матер скончыў і сам Раман. Ягоныя студэнцкія гады прыпалі на найцікавейшую другую палову 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Менск бурапеніў мітынгамі і незалежніцкімі імпрэзамі. Цікава, як Раман глядзіць на сённяшніх сваіх студэнтаў, ці не здала пазіцыі беларушчына ў маладых душах.
Там, да, середины 90-х. Нельзя сказать, что там было шмат беларускамоўных, можа, нават менш было беларускамоўных, чым цяпер людзей. Але тады быў такі штуршок, імпульс, калі гэта набірала абароты, хаду. А зараз это хутчэй не мейнстрым, а такі андэграўнд, это хутчэй такая контркультура. І ну, сярод маладых людзей, і ў некай ступені сярод маіх студэнтаў, і сярод людзей прыкладна майго ўзросту, там крыху маладзейшая. Гэта не столькі палітычная пазіцыя, колькі супрацьпастаўленне той пануючай культуры. Там, ну, в наших умовах, в умовах Білорусі гэта такую форму набыло. В інших країнах гэта таксама нейкую форму набывае. Просто посюль гэта ёсць, я думаю. Просто у нас у такой форме, в іншай країні в іншай форме. Але гэта рэч універсальная.
Як ты ставішся да будучыні Беларушчыны? Ты аптыміст і песіміст?
А што можа здарыцца? Калі зверху гэта прэзідэнт ці парламент, ці хто заўгодна гэта будзе прышчэпваць, гэта будзе ненатуральнае такое Франкенштейн. А каб гэта было жывое, трэба, каб ішло не зверху. І таму гэта сапраўды варта, тое, што расце на суперакане, дзякуючы чамусьці.
Таким чином мы протягиваем слухать песни Романа Яроша. На сустречу Роман пришел с книгой, от якой не мог оторваться. Цікаво, что ж читают найярчейшие представники нашей авторской песни. Может, что и нам пораять?
Зараз, едучи сюда, у меня книга, которая называется «Верши» Сергея Дубовца. Ну, не толькі там крытыка па літаратуры, па паэзіі беларускай, але пра ну, тую самую беларушчыну і пра рэчаіснасць, у якой мы жывём. Ну, таму яна вразіла, таму што вось чалавек можа так чытаць не толькі на паверхні бачыць, але глыбей разблытваць усе гэтыя ніташкі паэтычныя. Вельмі падабаецца, як Васіль Сёмуха перакладае з нямецкай, ну і шмат іншых. Але апошнім часам трапляюцца добрыя такія арыгінальныя кнігі, кшталту названы Сергія Дубовца, Валентина Кудовича, «Код адсутнасці». Давно-давно наспеў час неяк агледзіцца, што адбываецца, і пераасэнсаваць, што адбываецца. То бок, ўвогуле, мне здаецца, галоўная задача, праблема перад чалавекам не ў тым, каб нешта взяць і змініць гвалтоўна, і там все разбурыць і пабудаваць так, як я бачу. І ідэал, вось мой прыгожы ідэал, і зараз я такі пабудую яго там, знішчыўшы ўсё папярэдняе, а хутчэй задача перад чалавекам у асэнсаванні таго, што адбываецца навокал, і якраз гэтыя кнігі і шмат такіх іншых там добрых яны пачынаюць з'яўляцца менавіта з дзе адбываецца спроба зразумець, што ёсць тут.
Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Рамана Яраша. Раман, дарэчы, пабачыў заходнюю Еўропу яшчэ ў дзяцінстве, калі па праграме «Дзеці Чарнобыля» аб'ездзіў Нямеччыну, Польшу і шмат іншых краін. Ён выдатна валодае некалькімі мовамі, але па-за межамі Беларусі жыцця для сябе не бачыць.
Калі ты быў маленькім хлопчыкам і выязджаў у Нямеччыну і Польшу, у цябе не было таго, што называецца культурніцкі ці культурны шок? Ось якія дамы прыгожыя, а якія машыны багатыя, ах, як тут все здорово, а у нас все ай-яй-яй.
Не, думаю, я такі чалавек, што мені цяжка здзівіць, нечым альбо шакіраваць. Ну так, эта розніца адчувалась, і я больше чуў розніцу не ў дамах і не ў машынах, а ў стаўленні людзей, у іхніх стасунках паміж сабою, там, у элементарных таких речах, як штодзённая размова кшталту. Як твоя справа? У мене все добре, все видатно. Ці пожидання іншому чоловіку такого ж. Ці усмешка, ці ветливість. А у нас часто на такі питання просто одразу посиплеться така череда скарго, що і здоров'я, і там і не питайся, і влада така бояка, і на дворі нічого собі, то дощ, то спілка, таке літо. Ось гэтым розніца. Ну, а з гэтого, напевно, все остатнє, і дами, і машини.